Radio Okapi.
Matongo mingi samna kopesa betu ndinga mpena nkuba bantongo na vetiai beta tubila ntete lufo yai ya batu tatu mvona kamazono na kinza mvwete bayina kena kuzabave ya kena kizunga Kongo Central. Mpe awa na bwala kimfumo Kinshasa kaka nkiruma mazono binati matoma monisa kangazi na bau sabna ntolo mpambula matadi meka tukwa na kopesa bau. Na kivuwa zulu batu ameti na kamveta peke na kuzinga bubu na pinga centre kena kumona bapasi ya mutina mtindu ya kile kanabisi kanyoswa bekele beka tulave makutu sana kuzame nkia vita tuba nanda na ya suka mbote na bisi kanyoswa beme baka ntangu sabna kulanda bantango na beta suka ya nandinga kikongo mingi beno kena mwanda na kizunga Kongo Central konso musier Afrika kena ntola kinzunzulo pebeke na kulanda yao Radio Kapi Radio Angemba bantango betu za bisaka yao na teritora seke banza kuna na Kongo Central leke musi ya bakala fuaka batu tatu musi na musi na ntangwa ntodisi ya bapulusu ya kena kopesa kuna ya kede mwana musi ya fuaka tata nandi ya vwana pe ndu kwa tata nandi mpe nkangu kuisaka mpe kufoyandi musi kaka na kutuba kolonel Monga Malasi ya kieleka mwana yina Belaka Kilau na Nima Kubaka Bankisi. Mpena mbanza Lubumbashi kuna ya kile bambumi ya batu tanu ya balo kotaka vwanaka na suka mazono bafu wakabau na bisika mingi iya na komina kama Londo pe mosi ankaka na kukota mwanzila ya kena kukwenaka na komina kapemba bambumi ya kile tiba mputa na nitu tina ntongo abituke na kopesa bantangu yai bameza baveba nane ya fuwaka bau diambu wakena kopesa kutita ntangu yai kuna na bwala kimfumu ya kizunga katanga zulu mpamave batu kumi mefwa kaka na nima mposo mosi ya vwanda kuna na mbanza Lubumbashi todiaka na likasi. Mpe awa na mbanza kincha samutu na biza pisaka yao kaka na mkuwa vantangu na beti yai kutambula kumaka mpasi ya vwanaka na kiluma mazono ya kileka batu mingi tambula kakaka na makulu tosalaka bantango mingi na kukinga matoma na katia bare kikuma nganzi ya binati matoma na mutina mbula matadi ya mbanza kincha same basisa bantalu ya mpa ya kufuta na matoma kena kunataka batu mpangi Blaise Shinda Nikambala mpangi na betu Babel Mpongo Masimango landaka diambu yai na ngogo mosi tozo lebleshi na Nikambala inki ya kusimba na nyoso.
Ntete matoma vwanaka mpasi na suka ya vwanda ba taksi to ba taksi bus vutukiraka na banzila mingi kaka na nima midi kansi ya ukeleve mingi bonso na bilumbu ya nkaka kifanusu na kintambo magazin na suka bantufuluka kana bare kansi matoma vwanaka ve ba taksi bus ke sala yina bake bokilaka demi terrain baina keda mbongo ya mingi ke mata kansi baina vwanaka kaka na mbongo samu na kwenda pe kufutuka fwanaka kufingira tini tangu ya kuzwa ditoma ya kena tayani tina kisalu nkento moshi ya beto kutaka na kintambo magazin vwanda kwenda na zandu anene kansi matoma ke suka kaka na rompwe Mandela mutindu yani kukwenda vwanaka ve pamba ve yani vwanaka na mbongo ya fioti kaka tata yankaka ya beto monaka ya vanda kwana na vil monaka mpila kusala ve yani mataka na ditoma ya vanda sala demi terrain samna kubaka yankaka kuna na ntwala binati matoma na ndamu na bau mesepela ve na mutindu bame kitisa ntalu ya bataksi bus mpamba ve na kutuba na bau banzila me lutanda kukitisa ntalu kele mbote ve mpamba ve bambuteyaji mpe kele ngolo nantangu ina na kitamo magaze batukutuku kuluta nkama mosi mefuruka mpeke na kufingila bantu.
Mpe na ndamu na yao, luyalo antike na kulongoka mutindu ya balenda tulampedi naka kutanga mpama nkatu kufuta kima na balongoki ya banzo nkana sekondere. Ndinga na muve ya kileka na mutina belenda kumona yao, kasi ya kinati ndinga luyalo na masulo ya yandi vwanaka na yao, ti radio na benangemba Radio Kapi, kaka na kutuba mbuta Patrick Muyaya, ntilo ankaka mfumanti mbuta Felix Zekiri Diaka ya ya kofitu na ntalu, ya bima na bazandu, sabna mambuta nkango kena kubanda na kusalama. Na kizunga sankuro ya melunga bubiai, kite somposo mosi ya kianvu ya kila kuzengisaka matoma na nzadi ya fuchumo. Sabna kukwena babwala bonso loja todiaka benadibili. Mebukana na ntanga bafona kakena kuyinga yampa na ntendula ntwadisi ofis de route kuna kisalu yina ya lutaka mboteve mbuta sekje mukamba na alualu ya nkuna beto estek ndala fina.
Betu vandaka na ba kiavu ya mpa ya matier bwela diaka ya balei ya fonaka kubasiza kiavu ya balei samna kuyinga yina ya matier betu vandaka na bakakarakani ya kufukisa ba kiavu ya izole na maza kikuma na ba metre makumi sambodi na ndambu betu yandikaka na mutindo ya mbote kansi bonso vandaka kiavu ya ntama mantadi siongisaka ba fatigi ya ngolo mpi betu kila ndakana kusala kisalu ya ngo fioti fioti na kumpanzana ya maza betu kumbaka na ba metre sambanu samuti manzila ya izole basisaka betu zolaka kumalisa kintete ya ngonda yai kansi betu nungaka ve
betu kwenye ntangu yai na kivuazuru wapi kiteso mabuta mafunda kumi ya tinaka mvita kena kuzinga bube na mpasa kuluta na santra pinga mpena ba groupman boso iyana todiaka luberike ya kena sekter ya wanyanga mingi na tegitwara wali kale, pena kutuba mbuta ya kena kulandilaka mwama nguwakana, na kati ya makanda kikuna na pinga, ya kele mingi batu ya tinaka kukwisa, ya ba M23, tukangona kumi, ya mvula meka tona kuluta mbuta jilien, musumba buonda, tuendilaka nyosu yai, ya vwanaka na kinzunzulu, ya nkuna beto begnade nyangi.
Na pinga centre, mabuta kiteso mafunda tanu, kele na mabuta ke yambaka. Bau meka tuka nandambu ya Buleisa, Peti, Kalembe, Katobo, Malemo, Minjenje, Mpe Iula. Nandambu ya Nkaka, katuka ngonde ya Novemba ya mvula meka tuka kuluta, 70% ya mabuta, meba kanzila ya bagroupma Iyana, Mpe Luberike, na zoni ya mavimpi ya Kibwa. Mpe na baeri ya mavimpi nana, wapisika kele bantumeti na mvita yai, mingi mingi na Misau, Kimba, Robe, Limanji, Mpe Kibwe, bantuwe ikena kuzinga na mutindu ya mpasi.
Awa mpe ya fona kusimati, na ngonda landaka ya zola tuba mingi, na ngonda kumina mosi kaka mvula mekatona kuluta, kunuwa na mpe ya ngolo ya salamaka mingi na njila, Kalembe pinga, wapi batu mingi ya nkaka mpeti na kapabwala na bau, bobu yae njila yina ya mekumaka na luyalu ya ba M23 na kulanda kaka bantonga betike na yo. Beto kwenye ntangu yae na kizunga ya Ituri, mingi na tegitwari na yao ya Irumu. Samna kuzabisa ti, bamfu muntoto vwana peba kalaka ya bira, mendi mana kupesa na maboko, ya kesamna kutumisa ntoto na bau. Nyosu yae, na nima lukutaka na vukisaka na Irumu centre, bantodisi ya makanda ya vwana peba bimvuka, ya basikaka na kimvuka bimpumbulu ya FPIC. Kasi samna kutuba mingi ve, beno landa yae, ya ntumu ankangu Robert, Bungisha Baku, katotu baka na kinzunzulu ya Ezekiel Muzalia.
Betu kutanaka na mfumu nyoso ya ba sheferi tanu mpe group mabira samu na kutubila mambu ya lukengelo na kitini yai. Tibubu yai, mambu kena kubunga fioti fioti. Na mutindu betu fondaka zinga na ntama ya keleve lokola bubu atana ntwala ya ba mambu mingi inafuana bunga samu eti ngemba kuiza vwanda na mutindu ya kufuana mpe betu vutukisa diaka vena manima. Betu bakaka lukanu ya kufukisa bantweni ya nyoso mpamba ve, luyalu mekubika dinaka mosi ya mbote ya rade. Betu zona eti bantweni ya ina kuizaka baka minduki, bau kuiza baka nzila ya dinaka yai samu na kunwanila insi. Mpe, baina bakaka minduki ina zola diaka ve kunwana, bau kuiza vutukisa na kati ya dikabu samu na kusala kisalu ankaka.
Betu vutuka diaka na Kongo Central, ya kili samu na kumanisa bantangu na betu na ndinga kikongo, pe samu na kuzabisa ti, batu ya kena kukotaka samna kukuma na zelo ya nena maza mungwa ya batu kena kusakanaka na muandame kangama tina kilumba bata bongisaka yao nyoso ya na nima lukanu ya mbuta luyalu ya kena kutalaka bisika ya bame bongisaka samna kukwena kutala kitoko todiaka bimfwa mantoto na bitwa kungo kinchasake vwanaka na yao mbuta didie mpambia lukanu ya meba kama samna kukonda bisadula kile kakuna mpena ni malufwa ya leke mose ya bambula kumina ntambwada kubutuka na zelo ya kena ntwala ya hotel Belvior ya kile kamingi na kilumba zule ngona betikene yao ntonga mbuta Jean Cornelis Mbilu pesa kana bantinga ya radio na benangemba Radio Kapi. Na bisika nyoso bemeka tuka na kulanda bantongo na bitu ya ndinga kikongo. Bonso konsontango bitu mefutula bema tondo bingi. Befonsi matilu salusu na njila mashini. Yafwana kabampanyi na beto jedone nyangasa wa nyangasa. Piak dia sinua. Yafwana pe Jean-Claude Ntiala mwana ntualu. Pe beto konso musiyer Afrika wana karantola kinzonzolo. Bemeka tona kulanda yao. Mefutula matondo bingi. Na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yai. Ya kile kanadi songolo ya Alain Irung Mushinji.